bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Muhammad Solihning 16 fevral portlashlariga aloqasi yo'qligi aytilgan maqolani bosgan gazeta sotuvdan olindi.
Xususan sotuvga chiqmadi. Endi o'sha Mavazali Mahmudovga bag'ishlangan so'z bo'lgan shunmi?
Andijonlik o'qituvchilar tikuv sexida ko'rpa jild tikishga majburlanmoqda. Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti saylovi bo'lib o'tadi. Nomzodlar G'ofur Rahimov va Serik Qonoqboyev. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Rus millatchi siyosatchisi Rossiya Liberal Demokratik partiyasining raisi Vladimir Jirinovskiy boshchiligidagi delegatsiya 2-noyabr kuni Buxoroga keldi. Bu haqda O'zbekistonning rasmiy UZA axborot agentligi xabar tarqatdi. Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi Federal Majlisi deputatlaridan iborat delegatsiyani Buxoro xalqaro aeroportida O'zbekiston parlamenti raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyev va keng jamoatchilik vakillari kutib olgan. Rossiya delegatsiyasi a'zolari Buxoroning diqqatga sazovor joylarini ziyorat qiladi deb xabar berdi O'zA agentligi. Avvalroq Vladimir Jirinovskiy Tojikistonga safar qilgan va u yerda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashgan edi. Jirinovskiyning O'zbekistonga safari ijtimoiy tarmoqda o'zbek ziyolilarining e'tirozlarini uyg'otgan. Yevropa Ittifoqi bosh qarorgohi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga tashrifi 2019 yil boshida amalga oshishidan umid qilmoqda. Gazeta UZ nashrining yozishicha, bu haqda Yevroparlament deputati Iveta Peterse 1-noyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston Yevropa Ittifoqi parlament hamkorligi qo'mitasining 14-chi yig'ilishida bildirgan. Iveta Peterse mazkur yig'ilishda Yevropa delegatsiyasiga rahbarlik qilgan. Bryussel prezidentingizni kutmoqda. Bu imkon qadar keyingi yil boshida amalga oshsa yaxshi bo'lar edi, dedi Yevropalik deputat yig'ilish ochilishida. Qirg'iz rasmiylarining bildirishicha, ular ismi oshkor etilmayotgan xalqaro terrorchi tashkilotga a'zolikda gumonlangan 9 odamni ushlaganlar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati davlat qo'mitasining 2-oktyabrda tarqatgan bayonotiga ko'ra, Shimoliy Choy viloyatida ushlanganlardan 5 nafari xorijliklar va 4 nafari Qirg'iziston vatandoshlaridir. Bayonotda aytilishicha, qo'lga olingan shaxslar 2017 yildan buyon Suriya va Afg'onistondagi terrorchi guruhlarga jangarilar yollashga aloqador bo'lganlar va Qirg'izistonda qator terror hujumlarini sodir etishni rejalashtirganlar. Qirg'iz rasmiylarining aytishicha, oxirgi yillarda 500 nafar qirg'izistonlik ayol va erkaklar Suriya va Iroqdagi Islom davlati va boshqa ekstremist guruhlar saflariga qo'shilgan. Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Toshqovuz viloyati rasmiylari kommunal xizmatlar, gaz, elektr va suv uchun haq olishda majburiy choralarni ishga solyapti. Ozodlik Turkman xizmatining mazkur viloyatdagi muxbiriga ko'ra, majburiy chora o'laroq qarzdorlarning gazi o'chirib qo'yilmoqda. Turkmanistondagi suhbatdoshlarga ko'ra, ayni damda kommunal xizmatlar uchun qarz undirish choralari yoppasiga uyushgan tartibda amalga oshirilmoqda. Ayrim hollarda gazchilar huquq tartibot idoralari vakillari bilan birgalikda uyma-uy yurishibdi. Toshqovuz viloyatidagi bir tuman gaz xo'jaligi idorasi buxgalterining ozodlikka aytishicha, aholidan gaz va elektr uchun qarzlarni yoppasiga undirish talabi viloyat ma'muriyatining maxsus yig'ilishida ochiqlangan. Viloyatdagi qarzdorlar soni hamda hozirgacha qancha xo'jalik gaz va elektrsiz qolgani ma'lum emas. Ozodlik radiosi Toshqovuz viloyat ma'muriyati va gaz idoralaridan bu borada ma'lumot va izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi. Rossiya 322 nafar Ukraina fuqarosi va 68 ta Ukrain shirkatiga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Jazo choralarini qo'llashni nazarda tutgan qaror 31 oktyabrda Rossiya hukumati rahbari Dmitriy Medvedev tomonidan imzolandi. Hujjat Rossiya hukumati saytida nashr etildi. Sanksiyaga Ukraina hukumatidagi qator vazirlar, jumladan ichki ishlar vaziri Arsen Avakov, parlament deputatlari va biznes vakillari kiritilgan. Shuningdek, Rossiya jazo choralari sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko va Arseniy Yatsenyuk, Ukraina prezidentining o'g'li Aleksey Poroshenko va Ukrainaning AQShdagi elchisi Valeriy Chaliy uchragan. 22 oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Rossiya jismoniy shaxslariga nisbatan nodo'stona munosabati tufayli ijtimoiy iqtisodiy choralarni qo'llash haqidagi qarorni imzolagandi. Hukumatga sanksiyalar qo'llanishi zarur bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar ro'yxatini tuzishga topshiriq bergandi. Sanksiyalarga ko'ra, Rossiya hududida ro'yxatga kirgan jismoniy va yuridik shaxslar mablag'lari va mol-mulklari muhrlanadi va Rossiya hududidan kapitallarning chiqishi taqiqlanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonlik o'qituvchilar tikuv sexida ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'ylab majburiy mehnat, xususan ta'lim tizimi xodimlarining paxta terimiga jalb etilishi bilan bog'liq holatlarga qarshi rasmiy tashviqot kampaniyasi borayotgan ayni kezlarda Andijon shahri va tumanlaridagi yuzlab o'qituvchi ko'zdan panada choyshab va ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Ozodlikka jarayonning bevosita guvohlaridan yuborilgan bu ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rasmiysi, shahardagi ayrim maktablar o'qituvchilari, shuningdek Izboskan tumanidagi maktab direktorlari tasdiqladi. Bevosita hokimlar bosim ostida bo'layotgan majburiy mehnat haqida matbuotga ochiq gapirsa, ishidan ajrab qolishidan cho'chigan ozodlik manbalari o'z shaxsi sir qolishini so'radilar. Andijon xalq ta'limi bo'limi mulozimlaridan biri ozodlikka ta'lim sohasi xizmatchilarining tikuvchilikka majburlanayotgani tashabbuschisi shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ekanini iddao qildi. Shaharning Istiqlol mahallasidagi eski uylar buzilib, bu yerdagilarga Xo'jaobod yo'lidagi Qozoq mahalladan kottej uylar qurib berildi. Bularning ko'pchiligi kam ta'minlangan oilalar. Shu oilalarning ayollariga ishlab qurilgan uylarning oylik ipotekasini to'lashi uchun eski Sharq kinoteatrini tikuv sexi qilib berishdi. Egasi bir tadbirkor yigit. Istiqlol mahalladagi ayollarning ko'pi sexga chiqmaydi. Ko'chada sigaret, dori sotadi ular. Sexdagi tikuv mashinalari bo'sh turganidan keyin shahar hokimi Rahmatullayev sexni to'ldirishni yana o'qituvchilarga yukladi, deydi ta'lim tizimi rasmiysi shaxsi sir qolish sharti bilan. Bu suhbatdoshga ko'ra, Rahmatullayev shahar xalq ta'limi bo'lim rahbari orqali maktab direktorlariga sexga ayol topib kelish, topmasa o'zi chiqib choyshab, ko'rpa jildi va matras tikish haqida og'zaki buyruq bergan. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan izoh so'rab Andijon shahar hokimligiga murojaat qildi. O'zini hokimlik binosi axranasi xodimi deb tanishtirgan shaxs butun boshli hokimlik binosida mas'ullardan hech kim yo'qligi, hammaning erta tongdan paxtaga ketganini bildirdi. Izboskan tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda bundan 2 hafta oldin tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Sardor G'afurov tumandagi 10 oshiq maktab rahbariga Andijon shahridagi tikuv sexiga o'qituvchi yuborishni buyurganini aytdi. Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi raisi o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda mehnat o'qituvchilari va maktab rahbarlarining Andijon shahridagi tikuv sexiga olib borilganini inkor qilmadi. Ayni paytda bu mutasaddi buni bir martalik o'quv seminari sifatida taqdim etishga urindi. Bizda 10-11 sinflarda UPK yo'nalishi bor. Shunga bir qator o'qituvchilarni o'quv seminariga o'xshab tikuv sexiga olib bordik. Qiziqqanlar o'zlari borib mashinkalarni ko'rib tushunchaga ega bo'lib qaytishdi. Bu faqat bir marta bo'ldi. Ma'naviyat bo'limimiz rahbari olib borib ko'rsatib keldi. Hech qanaqa majburiy mehnat yo'q bu yerda, dedi Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i muavini. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining ozodlik bog'langan rasmiysi Andijonda o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilayotganiga bu ma'lumot o'rganib chiqilishi, so'ngra esa matbuotga bildiruv berilishini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovning qorong'u tunda chaqnagan chaqmoqlar sarlavhali maqolasi e'lon qilingan Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni bu maqolani chop etish jarayonida bevosita qatnashgan jurnalist, noshir va muallifga ko'ra sotuvdan yig'ishtirib olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Adibning 2001 yilda yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi asosida yozilgan maqolada muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi yetakchisi shoir Muhammad Solihning 1999 yilgi Toshkent portlashlariga aloqasi yo'qligi aytilgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan toshkentlik jurnalistlardan biri Adabiyot gazetasining Mamadali Mahmudov maqolasi bosilgan soni sotuvga chiqarilishi bilan yig'ishtirib olinganini aytdi. Ayni paytda Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni ayrim gazetxonlar qo'liga yetib borgan. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov Ozodlik bilan suhbatda gazetaning 1-noyabr kungi 16-17 soni sotuvga chiqmaganini tasdiqladi.
Ebrul Turonning maqolasi bosilgan ekan sizlarda? Mamadali Mahmudovning. Bosildi.
Bosildi.
Sotuvga chiqdimi?
Sotuvga chiqdi. bir sotuvga chiqmadi.
Nimaga?
Sotuvga chiqmadi. Sotuvga chiqmadi. Shartnomamiz yo'q edi sotuv bilan bog'liq.
Faqat shu soninimi?
Bizniki yangi son, yangi nimasida, yangi gazeta.
Faqat mana shu soni chiqmadimi sotuvga?
Shu son sotuvga chiqmadi.
Nima uchun, Baxtiyor aka?
Endi o'sha Mavadali Mahmudovga bag'ishlangan so'z bo'lgani uchunmi?
Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov gazetaning 1 noyabr kungi soni sotuvga chiqmay qolganida siyosiy sabab yo'qligini ham ta'kidlaydi.
Mamadali Mahmudovga hozir hukumatda nimasi munosabati yaxshi. U haqda u kishida haqida film ishlangan. Hozir yangi yaqinda xalqqa namoyish etilish arafasida hukumat o'zini tashabbusi bilan film ishlangan. Mamadali haqida.
Adabiyot gazetasining sotuvdan yig'ishtirib olingan sonida bosilgan Mamadali Mahmudov maqolasida muallif jumladan shunday yozadi: 16 fevral voqeasini kim qilgan, kimlar? Bu asl haqiqat bir kuni ochilar ham, albatta ochiladi, lekin bunda Muhammad Solihning qo'li yo'q. Shoir odam o'z millatini o'zidan ham ortiq sevadigan odam bunday qilmaydi. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov aynan shu satrlar gazeta bosilganini tasdiqladi.
Birinchi marta shu o'zbek matbuotda Muhammad Solihning 16 fevral voqealariga aloqasi yo'q degan gapni alohida ta'kidlab berdim.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahkum Mamadali Mahmudov Adabiyot gazetasida bosilgan 2001-yildagi yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi o'zbek gazetxonlarga yetib borishga umid qilayotganini aytdi.
Shunga o'xshaganlarni yozganman o'shanda hech qanaqa Muhammad Solihning aloqasi yo'q, yo'qligini portlashga. Buni vaqt keladi, kim portlatgani ochiladi bir zamon kelganda degan gap bilan tugatilgan.
75 yoshli Mamadali Mahmudov 14 yil O'zbekiston qamoqxonasida o'tirgan. Yozuvchi 1999-yilgi 16-fevraldagi Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan portlashlardan 10 kun o'tib hibsga olingan va 14 yilga hukm etilgandi. Mamadali Mahmudov 2013-yilda qamoqdan ozod etildi.
O'zbekiston sport.
Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi haqida ogohlantirayotgan bir paytda qozog'istonlik bokschi Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti etib tayinlansa, ushbu sportni saqlab qolishni va'da qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mutaxassislar Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidentini aniqlash uchun bugun bo'lib o'tadigan saylovda Serik Qonaqbayev g'alaba qozonishi ehtimoli oz ekanligini aytmoqda. O'tgan oyda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi agar asli o'zbekistonlik tadbirkor G'afur Rahimov Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti etib tayinlanadigan bo'lsa, Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi to'g'risida bayonot bergan edi. Bunday bayonotga G'afur Rahimov 2012-yilda AQSh Moliya vazirligi tomonidan o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri deb baholanib, uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani va hamon shu ro'yxatda qolayotgani asos bo'lgan. Bunga qaramasdan Moskvada bo'lib o'tadigan saylovda ayni damda Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofir Rahimov g'alaba qozonishi kutilmoqda. Serik Qonoqboyev 1 noyabr kuni Associated Press agentligiga bergan intervyusida agar u g'alaba qilsa, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi bizga ma'qul kelmaydigan qat'iy qaror chiqaradi. Tokioda bo'lib o'tadigan o'yinlarda Olimpiada sporti maqomidan ajralib qolishimiz mumkin. Eng dahshatlisi aynan shu. Shunday ekan barchamiz bu haqda o'ylab ko'rishimiz kerak, dedi Serik Qonaqboyev. 59 yoshli Serik Qonaqboyev faqatgina Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi xavotirlarini izhor qilayotganini aytib, G'ofir Rahimovni shaxsan tanqid qilmadi. Rahimov uzoq yillardan beri Xalqaro boks assotsiatsiyasida. U boksni yaxshi ko'radi, sportni yaxshilashni istaydi, dedi Serik Qonaqboyev. Ammo u Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi xavotirlari asossiz emasligini ta'kidladi. Menimcha, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining izhor qilgan xavotirlari asossiz emas. Shunday tashkilot o'laroq barchamiz bunga jiddiy qarab noxush oqibatlar oldini olishimiz kerak, dedi Serik Qonaqboyev. O'tgan oyda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi G'ofir Rahimovni Buenos Ayresda bo'lib o'tadigan yoshlar olimpiadasida ishtirok etish huquqidan mahrum qildi. Sobiq siyosatchi Xalqaro boks assotsiatsiyasi vitse-prezidenti, Osiyo boks konfederatsiyasi prezidenti bo'lmish Qonoqboyev Associated Press bilan suhbatda boks orqaga ketayotgani va tomoshabinlarni aralash yakka kurash kabi sportlarga boy berayotganini ta'kidladi. Serik Qonoqboyev 1980-yil Moskvada bo'lib o'tgan olimpiada o'yinlarida boks bo'yicha kumush medalni qo'lga kiritgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Romitallik bog'cha bolalari yemagan ovqatiga pul to'lamoqda.
Berluxkani ichida go'sht yo'q, umuman go'sht yo'q. Na salat bor, na bolalarga choy bor.
Farg'onada norasida qizini fohishalikka majburlagan ayol qamaldi. Ziyolilar Jirinovskiyning O'zbekistonga kelishiga nega qarshi?
Jirinovskiy 25 yil davomida tibbiy doim indeklarni qo'y hayvon deb tarqatib yurgan siyosiy figura.
Bu vaqtda qurultoy dasturida bahs-munozara boradi. Tolibon smartfonda gaplashayotgan ayollarni kaltaklamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Romitondagi bog'cha bolalari yemagan ovqatiga pul to'lamoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro viloyati Romiton tumanidagi bog'cha menyusiga kiritilgan ovqatlar bolalarga berilmayapti. Ozodlik suhbatlashgan ota-onalarning aytishicha, bolalar o'zi bilan bog'chaga yegulik olib borishyapti. Maktabgacha ta'lim vazirligidagi rasmiylar esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bunday noxush holatlar tekshirilib, chora ko'rilayotganligini bildirdi. Romiton tumani 29-chi bog'cha tarbiyalanuvchilari iste'mol qilishi uchun belgilangan menyudagi go'sht, kefir va salat bolalar dasturxoniga tortilmadi, deydi. Ayni bolalar bog'chasida ishlaydigan va ism aytilmasligini istagan xodim Ozodlik bilan 2-noyabr kungi suhbatda. Tarkibida faqat arpa yormasi perlovka turibdi. Qani menyuda yozilgan kefir, meva va salat, qani go'sht, kotlet, qani kompot, deydi suhbatdosh. Ayni bog'chaga bolasi qatnaydigan romitonlik onaning aytishicha, baribir bolalar bu perlovkani yemaydi. O'zim uydan berib yuboraman ovqat, shirinlik, bog'cha opasiga tayinlab kelaman shuni yedir, deb. Bizni bolalar bog'cha ovqatini yemaydi-da baribir. Atralina bo'lsa ko'proq xarajatga tushaman doktor dorisiga. Shuning uchun uydan ovqat olib ketib yegani ma'qul, dedi suhbatdosh. Ayni tumandagi bog'chalardan biriga bolasi qatnaydigan va o'zini risolat deb tanishtirgan 31 yashar romitonlik onaning ozodlikka aytishicha, bog'cha opalar bolalarning uydan olib kelgan shirinliklarni olib yeb qo'ymoqda. Qizimni ovqat qutisiga bir dona sinikir shokolad solib bergandim. Shuni bog'cha opasi olib yeb qo'yibdi. Qizim uyga kelib yig'ladi alamidan. Boshqa shunda shokolad olib bersam ham ovunmadi, dedi romitonlik risolat. Ozodlik 2-noyabr kuni gaplashgan Buxoro viloyat davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi revizorining aytishicha, viloyatdagi bog'chalarga ajratilgan yegulik mahsulotlarini talon-taroj qilinish yuzasidan bir necha bora tekshiruv o'tkazilgan. Masalan, Buxoro shahridagi bog'cha mudirasining go'sht mahsulotlarini sotib yuborilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazilib, dalolatnoma nusxasi prokuraturaga yuborildi, deydi mulozim. Buxoro viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi, Romiton tumanidagi bir nechta bog'cha mudiralari ustidan tushgan shikoyatlar jiddiy tekshirilayotganligini aytish bilan kifoyalandi. Ozodlik Romitondagi bog'chalarda yemagan ovqatiga pul to'layotgan ota-onalar shikoyati yuzasidan Maktabgacha ta'lim vazirligiga murojaat qildik. Vazirlik mulozimiga ko'ra, respublikadagi barcha maktabgacha ta'lim muassasalari, shu jumladan Romiton tumanidagi bog'cha tarbiyalanuvchilari iste'mol qilishi uchun davlat tarafidan yetarli mablag' ajratilgan. Mavzuni o'rganib maqola yozgan mahalliy jurnalist Kamola Shermatovaning Ozodlikka aytishicha, Buxorodagi bog'cha mudiralari mahalliy akaxonlari ko'magida jazodan qutulib qolmoqda.
Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati talabga javob bermaydi. Go'shtli ovqatlar bilan bolalarni to'yintirmayapti, vitaminli nimalar berilmayapti. Davlat o'sha narsa bilan ta'minlab beryapti muassasalarni. Lekin bular o'sha narsa bilan ta'minlab berolmayapti. Aslida abetda bolalarga o'sha kefir berish kerak edi, o'sha qattiq berish kerak, sli mahsulotlar ovqat bilan qo'shib, o'sha nima bilan, perlovka bilan. Perlovkani ichida go'sht yo'q, umuman go'sht yo'q.
Men bu masalalarni yoritdim, lekin mulozimlar meni og'zimni bekitishga urindi, deydi mahalliy jurnalist Kamola Shermatova.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqand viloyati Urgut tumani 15-chi umumta'lim maktabining direktori 30 oktyabr kuni bolta bilan chopib o'ldirildi. Mahalla rasmiylarining aytishicha, ham maktab direktori, ham fermer bo'lgan Anvar Yunusovning yon qo'shnisi yer masalasida u bilan janjallashib, qotillikka qo'l urganlikda gumonlanmoqda. Urgut tumani ichki ishlar bo'limi lozimi qotillikda gumonlangan shaxs qamoqqa olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Urgut tumanining Beshyog'och mahallasida joylashgan 15-chi umumta'lim maktabining direktori 32 yashar Anvar Yunusovning 30 oktyabr kuni kechqurun bolta bilan chopib o'ldirilganini tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi tasdiqladi. Qotillikda gumonlanib uning qo'shnisi qamoqqa olingan. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmayman, dedi ichki ishlar mulozimi. Tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Javlon Zoitovning aytishicha, direktorning o'limi uning kasbiy faoliyatiga bog'liq emas. Direktor qo'shnisi bilan yer masalasida janjallashib qolgan. Maktabdagi ishiga bog'liq emas bu hodisa, dedi Javlon Zoitov. Beshyog'ich mahalla fuqarolar yig'ini raisi Nosir Xoliqov ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shunday dedi. Marhum direktor bilan qo'shni yashagan 44 yashar Mirkomil Sherboyevning uyini orqasida tut plantatsiyasi bor edi. U direktorlikdan tashqari fermerlik qiladigan Anvar Yunusovga pilla boqib, mehnati evaziga shu tut tagidagi 10-15 sotuq joyiga ekin ekib tirikchilik qilardi. Anvar bu yerdan boshqa foydalanmaysan, men bug'doy ekaman degan ekan. Janjal ana shundan kelib chiqqan. 30 oktyabr kuni kechqurun soat 9:00 Mirkomilning katta o'g'li ukasi bilan borib, Anvarni uyidan chaqirib chiqqan. Yana shu masalada janjal bo'lgan. Janjal oqibatida aka-ukadan bittasi bolta bilan direktorni chopib tashlagan. Avval direktordan Mirkomilni o'zi chopib tashlagan degan gap chiqdi, lekin ayni paytda uning kichik o'g'li bu ishda gumonlanmoqda ekan, dedi Nosir Xoliqov. Mahalla oqsoqolining aytishicha, Anvar Yunusovning 3 nafar farzandi bo'lgan, xotini 4-chi bolaga homilador bo'lgan. O'zbekistonda yer talashib jinoyat sodir etish holatlari ko'p uchraydi. Joriy yilning avgust oyida Samarqandda uy ustida talashib akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 5 oy o'tib, 22 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2018 yilning aprel oyida esa Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi Navbahor mahallasida istiqomat qilgan 56 yashar otani o'z farzandi uy joy talashib ketmon bilan chopib o'ldirgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada norasida qizini fohishalikka majburlagan ayol qamaldi. Jizzaxda qabrlarni tahqirlagan shaxs ushlandi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda sanitariyaga oid 200 ta hujjatning bor yo'g'i 8 tasi davlat tilida qabul qilingan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev bu vaqtda 21 asr nashriga ma'lum qilar ekan, davlat tilida qabul qilinmagan tartib qoidalarini buzganlik uchun jismoniy yoki yuridik shaxslarning jarimaga tortilishi qanchalik asosli ekanini savol ostiga oladi. Mazkur masalada u Adliya vazirligiga deputatlik so'rovi yuborgan. Vazirlik aksar hujjatlar davlat tilida qabul qilinmagani faktini tan olgan. Shundan keyin o'sha hujjatlarning amalda bo'lishi qanchalik to'g'ri ligi yuzasidan konstitutsiyaviy sudga murojaat yo'llangan. Deputatga ko'ra, agar konstitutsiyaviy sud davlat tilida bo'lmagan hujjatlarning amal qilishini qonunga zid deb topsa, shu vaqtga qadar o'sha hujjatlar talabi asosida jarimaga tortilganlar nohaq jazolangan bo'lib chiqadi. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi 39 yoshli ayol mudhish jinoyatda aybdor deb topildi. Darakchi nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan ayol 2017 yil avgust va sentyabr oylari davomida 14 yoshli qizini turli erkaklar bilan jinsiy yaqinlikka majburlagan. Voyaga yetmagan qizini fohishalikka majburlash ortidan har gal 30 ming so'mdan daromad olgan. Tuman shifoxonasidagi tekshiruv chog'i qizcha 17-18 oylik homilador ekani aniqlangan va akusher ginekolog tavsiya qilgan dori asosida homila tushirilgan. Psixologik psixiatriya ekspertizasi xulosasida qayd etilishicha, onasi tomonidan jinsiy aloqaga majburlangan 14 yoshli qiz aqliy zaifligi sababli o'ziga nisbatan qilingan jinsiy tajovuzlarning mohiyatini tushunmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi sudyasi Begzod Ergashevga ko'ra, qizchaning onasi 10.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qizchaning nomusiga tekkan shaxslar ham uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Otajonov mahallasida yashovchi aholi toza ichimlik suvi taqchilligidan aziyat chekmoqda. Jamiyat nashriga ko'ra, ko'p sonli aholi qo'lbola quduqdan suv olib ichadi, ammo quduq suviga oqova suv qo'shilib ketgani bois aholi orasida ichki kasalliklar ko'paymoqda. Bolalarda esa gijja keng tarqalgan. Ifloslangan suvni qaynatib ham ichish mumkin emas. Qayd etilishicha, Quyichirchiqliklar iste'mol qilayotgan suvdan namuna olib, mutaxassislarga tekshirtirilganida ular suvda zararli mikrob ko'p, uni hatto chorvoga ham berish mumkin emas, deya xulosa bergan. Toshkent viloyati bo'ylab o'tgan yangi halqa yo'lning Sergeli tumani yaqinida bunyod etilgan ko'prik foydalanishga topshirilganiga 2 yil bo'lmasdan achinarli ahvolga kelib qoldi. Bu haqda yozgan Oila davrasida nashriga ko'ra, Chirchiq daryosi ustiga qurilgan ko'prikning tutib turuvchi ustunlari tagidagi shag'al o'pirilib, 3 metrgacha ochilib qolgan. Bu esa ko'prik yaqin muddatda qulab tushishi mumkin degan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Qolaversa, ko'prik osti chiqindixonaga aylangan bo'lib, unda anqiyotgan badbo'y hid va vujudga kelgan ayanchli manzaradan odamlarning tabi xira tortmoqda. Gazeta juda katta mablag' sarflab qurilgan inshoot qisqa muddatda nobob ahvolga kelganini qayd etar ekan, bir necha oy ilgari Buxoro viloyatida ko'prik qulaganini yodga olgan. Yangiyo'l tumanidagi yangi ko'prikka jiddiy e'tibor qaratilishi uchun yana kimdir jabr ko'rishi kerakmi, deya yoziladi maqolada. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani G'oyib ota qabristonidagi bir necha qabrni tahqirlagan shaxs qo'lga olindi. Darakchi nashri xabariga ko'ra, marhumlar qabri ustiga yaqinlari tomonidan qo'ydirilgan narxi 1,200,000 so'mga qadar bo'lgan qabr toshlari o'g'irlangan. Tergov jarayonida qabr toshlarini 1993-yilda G'allaorol tumanida tug'ilgan Amir Fayzullayev o'g'irlagani aniqlangan. Fayzullayev o'g'irlangan qabr toshlarini Samarqanddagi ustaxonaga olib borib, ulardagi yozuvlarni o'chirtirgan va sotib yuborgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sharof Rashidov tuman sudi raisi G'iyosiddin Yalg'ashovga ko'ra, Fayzullayev Jinoyat kodeksining 134-moddasi, ya'ni qabrni tahqirlash bo'yicha aybdor deb topilib, unga nisbatan 3,5 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Taliban jangarilari smartfonda gaplashayotgan ayollarni kaltaklamoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Afg'oniston shimolidagi Taliban istiqomlaridan birida ko'k burqa kiyib, tiz cho'kib turgan ikki ayolni bir erkak boshi va tanasi aralash jamoatchilik oldida kaltaklagani shov-shuv bo'lib ketdi. Ismlari oshkor qilinmagan afg'onistonlik ikki o'zbek ayoli Taliban harakati talqinidagi shariat qonunlarini buzgan deb topildi. Politsiyaning bildirishicha, ular erkak qarindoshlari hamrohligisiz mahalliy kasalxonaga borgan. Yana aytilishicha, Taliban jangarilari ularning mobil telefon orqali gaplashayotganini ko'rib qolgan. Jozjon viloyatidagi kaltaklangan ayollar smartfon orqali gaplashgani yoki gaplashmagani ma'lum emas. Noxush hodisa Darzob tumanining Beronsena hududida ro'y berdi. Bir paytlar bu yer Islom davlati ekstremist tashkilotining istiqomi bo'lgan. Avgust oyida hukumat qo'shinlari va Taliban uni bu yerdan haydab chiqarganida, Darzob tumani politsiya mahkamasi boshlig'i Muhammad Ismoil noxush voqea 10 kun oldin ro'y berganini, kaltaklangan ayollar uyiga qaytarilganini ma'lum qildi. Mutaassib toliblar uzoq vaqtdan beri ayollarni uydan tashqariga erkak qarindoshi hamrohligida chiqishga majburlab keladi. Endi esa jangarilar nazorati ostidagi hududlarda yaqinda mobil qurilmalar, xususan smartfonlardan foydalanishni cheklamoqda. Ilgari begona erkak bilan gaplashganlik uchun shunday jazo berilar edi. Erkaklarning mobil telefondan foydalanishi oddiy hol hisoblangan paytda mahalliy konservativ urf-odatlarga ko'ra ayollarning jamoatchilik oldida telefonda so'zlashishi norozilik tug'diradi. Kobul shahridan tahlilchi Ubayd Alining bildirishicha, Taliban harakatining madaniyat ishlari bo'yicha hay'ati 2016-yili xavfsizlik va diniy sabablarga ko'ra barcha jangarilarga smartfondan foydalanishni taqiqlagan edi. Jangarilar o'shandan beri nazoratidagi barcha hududlarda tinch aholining ham smartfonlardan foydalanishiga taqiq joriy qildi. Ammo ko'p joylarda internetga kirmaydigan va surat bilan video olmaydigan oddiy mobil telefonlardan foydalanishga ruxsat etiladi. Chunki unday joylarda boshqa telefon aloqasi xizmati yo'q. Taliban harakatining smartfonlarni taqiqlashiga AQSh dronlari hujumi va kuzatuvi sabab ortib borayotgan qo'rquvdir. Taliblar smartfonlardan tinch aholi foydalanishidan ham qo'rqadi. Chunki odamlar mustaqil axborot olishi, surat va videoga tushirishi hamda jangarilarning faoliyati va manzilini oshkor qilib qo'yishi mumkin, deydi Kobul shahridan tahlilchi Ubayd Ali. Taliban nazoratidagi aksariyat hududlarda mobil telefonlardan foydalanish, mamlakat janubidagi Helmand viloyati esa mobil telefonlar ham internet ham taqiqlangan. Taliban jangarilari bir-biri bilan faqat ratsiya orqali gaplashadi. Bunaqa taqiq boshqa viloyatlarda ham bor. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Vladimir Jirinovskiy O'zbekistonga yo'l oldi. O'zbek ziyolilari nega bundan norozi degan savol ustiga quramiz. Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Jirinovskiy boshchiligidagi LDPR partiyasi hay'ati Toshkent va Buxoroni ziyorat qiladi. Demak, u Jirinovskiyning o'zini aytishicha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi uni kelishiniga e'tiroz bildirmagan va bunga juda ko'p ziyolilar qarshi chiqyapti. Mana Facebook'da juda ko'p unga qarshi chiqishlarni ko'rish mumkin. Erk demokratik partiyasi bayonot tarqatib, Jirinovskiy O'zbekistonga kirmasin, O'zbekiston tuprog'iga uni safarni abadiy taqiqlash kerak degan chaqiriqlar bilan chiqdi. Ayni paytda Jirinovskiy matbuot kotibi Stanislav Pahomov hech qachon biz Jirinovskiy O'zbekiston mustaqilligiga shak keltirmaganligini aytayapti. Anvar Nazir biz bilan aloqada. Anvar aka, avvaliga qisqa gap bilan nimaga qarshi chiqyapsizlar degan savol bermoqchi edim-da sizga. Marhamat.
Hozir bitta gap aytildi. Jirinovskiy hech qachon sha'niga tegmagan O'zbekiston mustaqilligini. Hozir O'zbekiston mustaqilligini
shu. Yo'q, bu gapni uni matbuot kotibi aytdi. Stanislav Pahomov.
Juda qiziq gap, chunki shu ishni hozir O'zbekiston davlati qilyapti. O'zbekiston sha'niga, O'zbekiston mustaqilligini sha'niga toshlar otib yotibdi. To'xtovsiz har xil o'zini qadamlari bilan va bitta qadamlaridan bitta Jirinovskiyni kelishi. Jirinovskiy doim aytgan, bu juda ham ko'p yozilgan, aytilgan, YouTube'da ham bor, har qidirsa bo'ladi. Jirinovskiy ko'p narsalarni gapirgan va bu bayonotlari buni matbuot xizmati hech qanaqa rol o'ynamaydi. O'zbeklarga nisbatan, Markaziy Osiyoga nisbatan, umumiy, nafaqat o'zbeklarga, O'zbekiston va Markaziy Osiyoda yashayotgan xalqlarga, davlatlarga nisbatan, ularning tarixiga, mustaqilligiga nisbatan juda ko'p haqoratlar gapirgan. Men buni ijtimoiy tarmoqda yozganman. Umuman musulmonlarga, islomga qarshi xalq, bu odamning gaplari erkin fikr emas, bu ekstremistik shu janjal, fitna, qarama qarshilar keltirib chiqadigan provokatsion qitmir gaplar bo'lgan.
Endi Anvarjon, bu odam o'zini siyosiy umri davomida juda ko'p davlatlar, juda ko'p davlat liderlari bilan munosabatlarini yomonlashtirishga ulgurgan odam sifatida tarixga kirgan. Shu ma'noda studiyada mana hamkasbim Aziz Nur o'rgandi u kishining biografiyasini, Jirinovskiyning biografiyasini.
Assalomu alaykum. Ha. Oxirgi 30 yil davomida siyosiy hayot kechirgan Jirinovskiy oxirgi 30 yil davomida bir qator mamlakatlarda persona non grataga aylanishga ulgur bo'lgan. Masalan, Jirinovskiy ayni paytda Bolgariyaga bora olmaydi, chunki Bolgariyada Bolgariya prezidentni haqorat qilgan. Germaniyaga ham bora olmaydi, chunki Germaniya Berlin haqida va Germaniyaga qo'shni bo'lgan mamlakat Fransiya haqida ham Berlin va Parij haqida u gapirgan. Gap yuritgan Jirinovskiy Parij haqida Parijni yondirish kerak degan, Berlinni portlatib tashlash kerak degan. Ya'ni Germaniyada ham persona non grataga aylangan. 2005-yilda Jirinovskiy Qozog'istonda tug'ilib va tug'ilgan mamlakatida ham persona non grataga aylandi 2005-yilda. Chunki Jirinovskiy Qozog'iston haqida ham bir necha marta Qozog'iston xalqi uchun xafagarchilik sifatida ko'ringan gaplar yuritgan. Ya'ni u aytganki, Qozog'iston qozoqlarni mamlakati emas deb shunaqa gap yuritgan. O'zi Jirinovskiyni asnovnoy tematikasi, asnovnoy muhim, eng asnovnoy, eng bosh shu tematikasi, agendasi shuki, Jirinovskiy har bir mamlakat gap yuritayotgan mamlakat haqida gap yuritsa, bu mamlakat Rossiyaga tegishli bo'lgan, bu yerlar Rossiyaga tegishli bo'lgan va keyingina buni olib Rossiyani olib qo'yishgan va biz bu yerlarni qaytarishimiz shart degan. Xuddi shunaqa holat Ruminiyada ham bo'lgan. U aytganki, Ruminiya haqida aytganki, u yer u hudud o'zi Rossiyaga tegishli bo'lgan. Keyin italiyalik tsiganlar kelib, bu yerni Rossiyadan olib qo'yib, o'tta Ruminiya mamlakatini barpo etgan deb aytgan. Va shuning uchun Ruminiyada ham Jirinovskiy persona non grata. Persona non grata degani dunyo diplomatiyasida bu mamlakatga kirishi taqiqlangan inson degani.
Demak, Aziz Nur Rossiyada ashaddiy millatchi deya tanilgan Jirinovskiy biografiyasidagi ba'zi jihatlarni aytib berdi. Asosan mana Bolgariya, Ruminiyaga qarashli ekanda, xo'p, O'zbekiston uchun nima yomon tarafi bor bu odamni kelishini? Demak, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi Jirinovskiy O'zbekiston tuproqlariga qadamini qo'ymasin degan bayonot chiqardi. Bu partiyaning lideri Muhammad Solih biz bilan aloqada. Muhammad Solih, assalomu alaykum. Yomon tarafi nima deb bilasiz mana shu Jirinovskiyni kelayotganini?
Yomon tarafi shuki, bir millat agar o'ziga tinmay haqorat qilib, butun dunyo bo'ylab butun xabar agentlarida bu haqoratni yoyilishiga yo'lmaydigan bir bezbet odamning shu mamlakatga kelishini hech qanaqa bizning nomimizga nomusimizga tegmadi degan bo'lsa, haqiqatdan nomussiz bir millat bo'ladi. Men millat derkan bugun o'zbek millatini, o'zbek xalqini mana deb tutyapman, chunki Jirinovskiy 20 yillar davomida, balki bundan ham ko'p yillar davomida, 25 yil davomida Karimovning hukm surgan davri 25 yil, 27 yil bo'lsa, butun mana shu bosqichda, mana shu davr ichida doim sababsiz sababli shaklda doim o'zbeklarni xalqlari bilan bir qatorda o'zbeklarni, ayniqsa o'zbeklarni qo'y, hayvon deb turib hatto hajorat qilib yurgan bir siyosiy figura. Va buning agar O'zbekistonga kelishi kelmasligi hech qanaqa bizga ahamiyati yo'q desak, biz haqiqatdan bir nomussiz bir millat bo'lamiz. Va buni hukumat qanday qabul qiladi deb o'tirishning o'zi ham bir kulgili narsa. Chunki faqat hukumat emas, xalqning o'zi buni qabul qilmasligi kerak. Xalq shuni bilishi kerakki, o'sha uning nomusiga til uzatgan bir odam bizning tuproqlarimizga qadam bosyapti. Agar bunga biz loqayt qiladigan bo'lsak, haqiqatdan ham o'sha Jirinovskiy aytgan o'sha poda bo'lamiz. Mening fikrim, radikal fikrim shunday.
Muhammad Solih fikrlarida Erkin Demokratik partiyasi raisi, biz bu shaxs, ya'ni Jirinovskiyni tuproqlarimizga oyoq bosishiga qat'iyan qarshimiz dedi. O'zbekiston xalq shoiri, yozuvchi, bir vaqtlar O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini raisi bo'lgan hurmatli ijodkor Jamol Kamoldan fikr so'raymiz. Jamol aka, munosabatingiz qanday Jirinovskiyning kelishiga?
Jirinovskiy va ishqo odam munosabat bildirishga arzimaydi. Keladi, o'zicha valaqlaydi, ketadi, unga shu e'tibor qilmaydi. Umuman shuni shuni bermanglar, bu haligina jiddiy gap emas bu. Ya hayli u masalan nega endi kelmadi, kim o'tishi kerak? Mayli kelaversin, kelsin, ko'rsin, aylansin, gap sotsin, vaysasin, ketadi yana. Buni endi ozodlik ko'tarib, buni bir bahs munozara qilishga, munosabat bildirishga arzimaydi, Abdulajon. U mani baland tutsin filanchani uyog'ini. Uni Rossiyada ham, dunyoda ham, bizda ham bir tillik obro'si yo'q. Ming marta aylanadi. Mana misol uchun Turkiyada o'sha to'ntarish chiqmoqchi bo'lgan paytda mana tugadi, tamom. Bir soat, ikki soatdan keyin Erdo'g'onni masalasi hal bo'ladi degan odam oradan bir kunlik ko'p o'tgandan keyin Erdo'g'on mani do'stim deb chiqdi. Bir betayin odam-ku, kim olsa olar. Chunki parlamentni u Rossiya parlamentini bir bo'lim, bir komissiyasini, bir balansini a'zosi. Kim olsa olar, olmasa olmas. Mani fikrim, munosabatim shundan iboratki, shu masalani ozodlik orqali ko'tarib, shu atrofda gap so'z qilishga arzimaydi. Ozodlik o'zini blankasini, nimasini baland tutsin sha'nini, o'zini obro'sini. Bu bir haligi past odamku bu.
Endi mana bu Qozog'iston prezidenti Nursulton og'a Nazarboyev o'shani kelmasin deb taqiqlab qo'ygan ekan. Qozog'iston tuprog'iga qadam bosmasin deb.
Nazarboyevni haqorat qilgan edi. Haqorat qilganda san deganda bir ko'chmanchi qozoq, xo'p, shorti kiyib tennis o'ynaganing bilan odam bo'lding san degan. Haqorat qilgandi uni to'ppa-to'g'ri. Shu uchun qildi. Munosabat bildirishga arzimaydi odam.
O'zbekiston xalq yozuvchisi Jamol Kamol fikrlari edi. Demak, O'zbekiston Erkin partiyasi o'zining bayonotida biz prezident Shavkat Mirziyoyevni hukumatni, parlament va senatni bu irqchi kimsaning mamlakatimizga qilishi mumkin bo'lgan har qanday safarni abadiy taqiqlashga chaqiramiz, deyiladi. Mana Muhammad Solih Jamol Kamol aytibdiki, bu bunaqa bayonotlarga arzimaydigan odam, ya'ni plintusdan past odam deyapti. Nima deysiz shu masalaga?
Plintusdan past odam degani rus xalqidan 15 million ovoz olyapti va parlamentga kiryapti. Parlamentning o'sha o'rta fraksiyasining boshlig'i bu va hatto ba'zi nuqtalarda Rossiyaning o'sha tashqi siyosatini belgilab turgan bir figura, siyosiy figura. U ko'chadan kelgan odam emas. U plintusdan past odam deganini bilmayman. Har holda Rossiyaning plintusidan yuksak odam. Bizning plintusimizdan past bo'lishimiz mumkin, bu bo'lishi mumkin. Ammo Rossiyada unaqa odam emas. Rossiyada o'zincha nufuzli bir partiyaning boshida turgan odam. Va g'alati tarafi shuki, shunaqa bir odam, shunaqa bir rasist, ya'ni irqchi bir odam bugun Rossiyada 15 millionga yaqin, 16-17 millionga yaqin asl odamning ovozini olyapti. Bu ham o'sha Rossiyada hali ham shovinizmning hali ham tamoman yo'q bo'lmaganini ko'rsatayotgan bir narsa. Va shu siyosatni tamsil qilayotgan bir odam kelyapti. Bu bunaqa ko'chadagi odam emas. Men Jamol Kamolning do'stimiz bo'lsa ham gapiga qo'shilmayman.
O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih fikrlari edi. Mana Anvar Nazirdan so'rasak, mana ikki xil fikr chiqdi-da. Muhammad Solih aytayaptiki, bu odam tuproqlarimizga oyoq bosmasin degan qat'iy nima turibdi, radikal pozitsiyada. Jamol Kamol aytayaptiki, bu odam shunaqa mayda odamki, u haqda munozara qilishni ham keragi yo'q, deyapti. Nima deysiz, sizning fikringiz qanaqa, Anvarbek?
Yo'q, men Muhammad Solih fikriga 100% qo'shilaman. Bu mayda odam emas, bu davlat arbobi, Rossiya ham davlat arbobi. Buni kelishiga hattoki tashqi ishlar vazirligi o'zini qarshiligini bildirmayapti. Hali bizning deputatlar uchrashib qolsa, u bilan buni maydaligini ko'rsatilmaydi. Bu odam ko'p marta bayonotlar qilib o'zbek xalqini haqoratlagan. Buni provokatsion gaplar hammasi bu partiyaning takliflari ichimizda bor. Buni gapirmasa ham bo'ladi. O'zbeklarni ham hayvon degan, o'zbeklarni ham kelgindi degan. U hamma narsalarni gapirgan, bo'lgan narsa bu. Man sizga bitta narsa aytamanda, mana bizam davlat, shu ikki yillovachiligi davlati shunday ko'zga tashlanib turibdi. Mana man Mark Ris, amerikalik tarjimon, o'tgan kunlarni o'zbek tilidan ingliz tiliga 15 yil o'girgan odam, katta olim, kelaman deganda shu yili O'zbekiston davlati unga hatto Milliy universiteti tahsiliga 20 million kelmoqchi edi, rasmiy viza bermaydi, o'zini puliga turistik viza bilan kelishga majbur bo'ldi. Rauf Parfiyga taqiqlar bo'ldi, Cho'lponga Fransiya elchixonasi aralashmasa taqiq bo'lgan edi. Shunga davlati qurbi irodasi yetib taqiqlarni davlat qilib yopishdi. Davlat taqiqlar qilmay hozir erkin, hamma kelsin, hamma bo'lsa, hali mavjudini gapi bor, butun har xil gullar ochilsin, haligi bizada buza hech kimga qarshi emas degan gap. Bu yerda davlat bilyapti kimga taqiq qo'yayotganini. Endi bu yerda Jirinovskiy degan haqiqiy millatchi, haqiqiy ekstremist, fashist, natsist kelayotganiga taqiq qo'yishga qurbi ham yetmayapti, irodasi ham yetmayapti, bemalol kelsin deyapti. Endi prezident uchrashadimi, uchrashmaydimi degan bahsga tushib qolgan hozir. Prezident Ramzan Qodirov bilan rasmiyga tushib uchrashgan o'z prezidenti obrigini tushiryapti. O'zbekiston proxodnoy dvor bo'lib qoldi, ruslarni gapiga qaraganda. Ruslarni gapi bor. Har itam-bitam Rossiyadan kelib, hozir O'zbekistonda yurib, Moskvaga borib, postlar nimalar, maqolalar chiqaryapti. Mana O'zbekiston qaytyapti, kerak bo'lsa mana bizni O'zbekiston endi butun bo'ysunda Rossiyaga palonchi qilsin. Shirinovskiy ham hozir kelayotganini maqsadi shu. U har xil gapiradi. Judayam ayyor odam, 200 zamachi. Lekin uni bor maqsadi bitta. Mana O'zbekiston hozir Rossiya parastiga qaytib ketyapti. Rossiya parastiga yo'lda tursin, bo'ysunyapti. Bu mana hattoki kerak bo'lsa Sovetni ham tikligimiz ham mana biz borib keldik. Shuni bir simosi, bir shu simvoli tashrif. Bu simvoli, shuni bilib qo'yinglar. Fashist kelishi bu simvoli tashrif. Bizani Facebookda har balovda qaqlab do'stligimizga qarshi millatchilar deb arzimaydigan narsalarga tosh otishadi, o'tirib olib. Bu yerda katta parlament a'zosi millatchiga yo'l ochib berishyapti, kelsin deb. A bu ham nafaqat millatchi, islomofob ham, islom diniga ham tosh otgan nechi marta hamma tomonlarga buni ko'rsatsa bo'ladi. Buning gaplari 1991-yildan beri gapirgan gaplari 90-yildan beri hozirgacha man bilmayman, sal oriyat bo'lishi kerak.
Anvarbek, endi ayni paytda qo'shnilar da taqiqlanganda Qozog'iston taqiqlab qo'yibdi buni kirishini.
Hamma joyda taqiqlagan.
Hozir biz bilan telefon aloqasida Safarbay Jubayev, qozog'istonlik tahlilchi. Safarbay aka, sizning munosabatingiz Zinovskiyni O'zbekistonga kelishiga, lekin mana Qozog'istonga kelmasligi har holda aniq.
Endi men Qozog'istonni hozir fuqarosiman. Oldin shu O'zbekistonni 53 yoshgacha O'zbekiston fuqarosi bo'lganman. Shuning uchun men o'sha Qozog'istonni Jirinovskiyni Qozog'iston tomoniga, O'rtosiyo tomoniga oyoq bosishiga qarshi odamman. Chunki uning har bir nimalari, so'zga chiqqanlari, aytganlari bizning xalqni kamsitib, bu turklar, umumiy O'rtosiyodagi xalqlar bular bir yovvoyi, ularning bir davlatchiligi bo'lmagan degan gaplarni juda ko'p eshitganmanda. Shuning uchun u odamni O'rta Osiyo Qozog'istonga o'zi Olmaotada tug'ilgan, Olmaotada o'sgan. Shu Olmaotaga degan hurmatini yo'qligiga men uni Jirinovskiy deganda bizda butun Qozog'istonda bir teskari fikr paydo bo'lgan. Shuning uchun men ham shu fikrga qo'shilaman. Jirinovskiyni o'zim so'zim bilan eshitganman. Bu davlatlarni hali hech qanaqa tarixi yo'q. Ularni bir haligi daje turklar Konstantinopolga borgan, hammasini u yerdan quvish kerak, ular O'rta Osiyoga ketish kerak degan gaplarni o'zim eshitganman. Shuning uchun Jirinovskiyga juda qarshiman.
Safarbek Jubayev fikrlari, Qozog'istonlik tahlilchi. Endi O'zbekiston oydinlari, ziyolilarining fikrlarini eshitdik. Aksariyati qarshi. Endi mana eshitirishimizda taniqli shoir va tarjimon Abdulla Sher biz bilan aloqada. Abdulla aka, assalomu alaykum. Sizning munosabatingiz qanaqa? Mana rossiyalik ultramillatchi O'zbekistonga tashrif buyuryapti, Jirinovskiy.
Agar kelaman desa, kelaverishiga masalan men qarshimasman. Ahmoq o'zi bir ahmoq, qanaqadir uni ahmoqam deb bo'lmaydi. Maxsus shunday odamlarni haligi qadim qirollar ham olib yurgan, qadimgi haligi podsholarda ham bo'lgan bunaqa odamlar, bularni orqasidan turib mana bu yomon, men ishni qotirib qo'yyapman deb o'sha katta rahbarlar ish qilib yurgan. Bu siyosat praktikasida tajribasida bor narsa. Endi bu kelsa o'zi ahmoq bo'lganini o'zi ko'rsatib bir paytlar baqirib yurgani ma'lum endi. Hammaga, Markaziy Osiyodagi hammaga qarshi, bizga ham boshqalarga ham ayim kelib ko'rib o'zi ko'rsin mana qanaqa, qanday hozirgi o'zgarishlar, undan tashqari o'zi umuman Buxoroga kelsa ko'rib qanaqa joy haqida gapirganini agar kallasi bo'lsa va haligi qanday ozgina bo'lsa ham haqiqatga moyilligi bo'lsa e'tirof qiladi. Shuning uchun men umuman Amerikani yo'lini masalan ma'qullamayman. Masalan Amerika haqida bir narsa yozib qo'ysangiz sizni kiritmaydi.
Abdulla aka, nafaqat Amerika, mana Ruminiya, Germaniyaga ham kirishi mumkin emas. Jirinovskiyni Bolgariyaga kirishi ham mumkin emas, Qozog'istonga kirishi ham mumkin emas. Ya'ni shu ma'noda bir nechta haqoratlarni sanab o'tildi eshitilishimiz davomida. 25 million qo'y deb aytgan O'zbekistonni Karimov davrida. Shu odamni kirishiga siz befarq qarayotgandaysiz-da, nima deysiz shunga?
Endi shunday bu shunaqa bir o'yinchi haligi kelsa ko'rib ketaversin degan ma'no. Masalan men boya aytdim, Amerika Qo'shma Shtatlar masalan birov yomon gapirib qo'ysa, masalan Mahmud Eshonqulov juda mashhur bizni rassomimiz bor. Siz yaxshi bilasiz. Hajviy rassom, bilasiz-a? Mahmudjon, shu Mahmudjonga ruxsat bergani yo'q Amerikaga kirishga. Chunki u haligi hajviy narsa chizgan ekan. Bu masalan hatto san'atkorlarga nisbatan ham shunaqa narsa qo'li. Men umuman qarshiman, kelib ko'rib ketsin, ko'rsin, qoyil qolsin, borib aytsin. Masalan bu bilan bizni taqlid qilib qo'ygan bilan taqlab qo'ygan bilan bir narsaga, hech narsaga erishilmaydi. Unga e'tibor ham qilmaslik kerak mani nazarimda. Bilmadim tag'in hukumatimiz qanaqa qaradi. Man masalan bo'lsa umuman keldimu kelmadimu qanaqadir bir qumushqa kelib qumushqa narigiyindan bunga keldimi, narigi yo'ldan bu yo'ldan bir chumoli yurdimi, o'shanday qarash kerak bo'ladi. E'tibor qilinsa aksincha uni haligi nufuzi oshadi. Va mana vot qakoy yaha deganday e'tibor qilishni hojatiga borsin, kelsin, man qarshimasman masalan, kelsin ko'rsin ketaversin. Lekin hech qanaqa e'tibor qilmaslik kerak. Agar e'tibor qilinsa uni kutib olishlar bo'lsa bu butunlay noto'g'ri bo'ladi.
Ozodlikda mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, demak Buxoro viloyat hokimiyatida kutib olish ishlari tayyorlanmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan ham rasman kutib olinar ekan, bunaqa ma'lumotlar ham bor. Bundan tashqari Jirinovskiyni o'zi matbuot bilan BBC o'zbek xizmati bilan suhbatda tashqi ishlar vazirligi izn berdi menga va iloji bo'lsa rahbariyat bilan uchrashaman degan fikrlarini aytgan. Rasman kutib olinar ekan Abdulla aka.
Agar shunday qilayotgan bo'lsa bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Chunki uni shart kutib olish shart emas. Agar u Dumani rasman Duma a'zosi sifatida kelgan bo'lsa, endi unda ham shart emas uni kutib olish. Oddiy keladi, majlis qilib ketib olish mumkin bo'lsa bo'ladi. Mana har xil haligi oliy majlis palatalariga keladi chet eldan, boshqa qiladi, o'shanga o'xshagan kelishi mumkindir. Lekin haligi tantanavor kutib olishga, masalan, men uni to'g'ri yo'lda hisoblayman. Uni e'tibor qilmaslik kerak. Mana shuni xohladim, kelsin, hammasi kelsin, eng yomoni ham kelsin, faqat umuman e'tibor qilmaslik kerak. Zo'rlariga, yaxshi odamlarga, o'zbekni qo'llab quvvatlagan, o'zbekistonga bir muhabbati bo'lgan odamlarni joyida qilib kutib olish kerak. Bularga umuman keldimi bir sichqon, alitdan ketdimi bir sichqon, ana shunday qarash kerak.
Shoir va tarjimon Abdulla Sher fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Endi o'z vaqtida Islom Karimov o'zini 27 yillik siyosiy umri davomida Vladimir Volfovich Jirinovskiyni O'zbekistonga kirishini mutlaq taqiqlab qo'ygan edi. O'zbekistonga Karimov davrida Jirinovskiyni oyog'i bosilmadi. Agar shu ma'noda Karimovni tashqi siyosati to'g'rimi edi? Bu savolni biz O'zbekiston Yerik Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihga beramiz.
Bu nuqtada men uning Karimovning siyosati bilan Mirziyoyevning siyosatini qiyoslash tarafdor emasman. Chunki hali Mirziyoyevning o'zi tashqi siyosatining Rusiyaga qarshi nisbatan, masalan, tashqi siyosatining nimalari, nuqtalari ko'p, nuqtalari hali ham bo'lib qolayapti. Lekin mana bu nuqtada agar Karimov faqatdan shuni taqiqlab kelgan bo'lsa, haqiqatan to'g'ri ish qilgan. Karimov garchan Karimov meni dushman deb bilgan, men ham o'zimga dushman deb bilaman diktator sifatida. Lekin mana shu nuqtada haqiqatan Jirinovskiyga nisbatan to'g'ri pozitsiyada bo'lgan.
Demak, Muhammad Solih o'zi O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovni opponenti bo'lib kelgan Muhammad Solih uni tashqi siyosati mana Jirinovskiyni kiritmaslik masalasida to'g'ri degan fikrni bildirdi. Abdulla Sher nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Men unda buni yaxshi qilgan ham, yomon qilgan ham deb aytolmayman. Chunki u unchalik muhim emas edi. Ana u gapi muhim edi. Vaqtdan yutib turib buni qildi. Bu siyosatchini ishi edi haqiqatdan. Men uni dastlabki Karimovni dastlabki siyosiy faoliyatini ma'qullayman. 4-5 yil keyingilarini hech o'sha paytda ham juda haligi qora kuchlarga, qora fikrlarga suyanib xalqni yetmasdan bu o'zini O'zbekistonni xuddi haligi o'zini bir haligi xonachiday qilib qarab o'tgan odam. Uni men shaxsan ko'p jihatlarini ko'rganman. Judayam uni ustiga juda beshafqat odam, xalqni hech qachon mensimaydigan, xalqi uchun hech narsa qilishga tayyor turmagan odam. U faqat o'zini prezidentlik kreslosini mustahkamlashga tayyor turgan odamdi. Shuning uchun to'g'ri 100% qora odam bo'lmaydi masalan. Biz ajratganimizdan 30% yaxshi qilgan bo'lsa 70% rasvo ish qildi. Shuning uchun u demak biz uni yomon deb aytaman. Shaxsan uni noto'g'ri siyosat olib borgan, O'zbekistonni cho'ktirib tashlagan rahbar sifatida aytib kelganman tirikligida ham. Hozir ham o'sha fikrimdan qaytganim yo'q. Shuning uchun uni alih qo'ygan u qahramonlik emas. Kelsa kelaversin, bir ahmoq keldi, ketdi. Bu bilan hech narsa bo'lmaydi. Biz buni butun masalan mana Abrazova haligi oliy ta'lim masalalarida forum qilindi. Mirziyoyev taklifini. U yerda mayli tijoratchilari keldi rasman bo'lsa, bizni ochig'ini aytay, men o'qitganman 22 yildan 15 yilida rus Yevropa guruhlariga inostranniy vatanlarda oldim, chet ellikda ham bo'ladi. Ruslarga dars o'tardim. Ular juda balandda bizniki, bizni bolalarda. Keyin umuman tushib ketdik-ku bizga. Qanaqa qilib ko'tarish kerak qani? Ana o'sha shu man o'ylaymanki, bu narsalarga mayda narsa deb o'ylayman. Shu unaqa katta narsa emas bu. G'urur, g'urur, g'ururimiz bo'lsa biz boshqacha yashagan bo'lar edik allaqachon. G'ururni yo'qotishga yo'qotib bo'lganmiz, endi o'sha g'ururni tiklashimiz kerak. Bu Jirinovskiyga qarshi chiqqandan biz g'ururni tiklamaymiz. Biz qanaqa millatmiz buni bilishimiz kerak. Hali o'zimizni bilishga shunday bir haligi qilib tashlaganki 25 yil mobaynida shunaqangi bir narsa bo'ldiki haligi bir atom AES'i betonlab tashlaganday bo'lib qolganda yorib chiqishimiz juda qiyin, lekin harakat qilyapmiz hammamiz. Shuning uchun menga unaqa qilmaydi, unaqa ta'sir qilmaydi uni kelib ketish.
shoir va tarjimon Abdulla Sher fikrlari edi. Abdulla Sher demak Karimovni siyosiy o'tmishiga bir baho berdi, tashqi siyosatiga. Undan oldin Muhammad Solih baho bergan edi. Rossiya bilan munosabatlardagi tashqi siyosat vektorlariga Anvar Nazirni fikrini so'ramoqchi edim. Anvar aka, nima deysiz?
Birinchidan men bir fikrga qo'shilmayman. G'urur bo'lish kerak emas. G'urur to'qlik bilan, ochlik bilan bog'liq emas. Och odamda ham, ishlamasiga kambag'al odamda ham g'urur bo'ladi. Bu oriyat ham, bu nafsi odami moddiy ahvoli bilan bog'liq emas. Endi O'zbekistonning ahvoli og'ir, shuning uchun g'urur yo'qotiladiganiga qo'shilmayman.
Karimov tashqi siyosatda o'shani Zhirinovskiyni kiritmasdan, qolgan millatchilar ham kiritmasdan to'g'ri qilgan edi degan fikrlar aytiladi.
To'g'ri qilgan. Nimaga? Nimaga biz ichki millatchilarni hammasini haydab, odamni millatchi bo'lmasa ham, odamni masalan bizda kechirasiz-ku, o'zbek tilini himoya qilaman deb yozsang, ustingdan millatchi deb yozadi, balonchi deb yozsang yozadi, bu yoqda chetdan kelgan millatchilik kelib yotibdi. Bu ikkiz nimachi? Men bu umuman to'g'ri qilgan. Nimaga desangiz, bilasizmi, oriyat degan narsa bor, har bir narsada. Oriyat degan narsa bor. Kichkina millat, katta millat, kambag'al millat, boy millat, oriyat. Mana bu yerda aytildi, Rossiya bilan forum bo'lyapti, rossiyalik rus olimlari biznikidan kuchli. Rossiyaning hozirgi olimlari bizdan keyin barbaravar bo'lib qolgan, rasvo bo'lyapti. Dunyoda bitta universiteti yo'q. Reytingga kiritilgan universiteti yo'q. O'zi ahvoli rasvo, dabdala bo'lib yotibdi. Ikkita urushga kirib rasvo bo'lib. Mana siz keltirdingiz ma'lumotni. Hokimiyat tayyorgarchilik ko'ryapti, uni kutib olishga deb. A u Buxoro hokimiyati, u Buxoro qatga borar ekan, u musulmonlar o'lsa, uni qo'rqitinglar, terrorizmga qarshi kurashda bitta yaxshi uslub bor. Agar kimni gumonlangan bo'lsa ham uni o'ligini o'ldirsanglar, faqat puchuchqani teriga o'rib kapanni o'rniga ko'milgan rasmiy taklif bilan uni partiyasi chiqqan edi. Bu o'zi gapirgan. Boshqa nima millatlarga nisbatan, boshqalarni urib, xotinlarni cho'chalarini yilib nima qilib, bu qanaqadir bir ko'chada yurgan gazanda ham bor. Buni, xo'p, mayli bo'pti, kelyapti, turist sifatida biz qarshi chiqmaylik. Bu turist sifatida kelyotgani yo'q. Buni tashqi ishlar vazirligida qabul qilishadi, buni hokimiyat kutyapti qabul qilishga. Mana bitta narsa yomon alamimni chiqarayotgan narsaki, o'zimizni taqiqlar hamma joyga qo'yib tashlagan, bilasizmi? Siz Facebookga ham kira olmaysiz, siz YouTubega ham kira olmaysiz, siz cho'lponni yubileyini nishonlay olmaysiz, siz Rauf Parfini yubileyini nishonlay olmaysiz, siz chetdan chaqirib kela olmaysiz Abdulla Qodiriyni merosini ingliz tiliga o'girgan odamni, nekigin qanaqadir haqiqatda agar shu odam chumoli bo'lsa, shu chumoliga shuncha e'tibor, shuncha izzat, ikrom, hurmat. Bu qanaqasiga bu? Mana mana shu narsa odamni alam qildiryapti. Har bitta odam kelaversin, biz bari kenglikka men ham tarafdoriman. Liberalizm men ham tarafdoriman. Faqat bu liberalizmni gapirib turib, 200-lamachilik qilishni tarafdoriman. Men 200-lamachilik deganda xos O'zbekiston hukumatini ayblamoqchiman. Ichki siyosatda taqiqlarni qo'yyapti, maza qilib. Bu qani bu yerda toqatlik, bag'ri kenglik. Lekin chetdan kelgan qanaqadir chumoli desa, u tushi chumoli bo'lsin, bir yaramas bo'lsin, chumoli ham emas, chumolini haqoratlagim yo'q. Bir iflos, islomofob, shovinist millatchi mayda odam bo'lsin, masxarabos bo'lsin, nechun o'sha masxarabosga davlatdan pul ajratib, bizani soliqlarimizdan shakllangan byudjetdan pul ajratib, mehmon qilib uni kutib olyapti. Nimaga uni mehmon qilib kutib oladi? Oriyat bo'lishi kerak-ku. Yo, bizani ahvolimiz og'ir, biz endi hamma g'ururi oriyatni yopib qo'yiladi, har bitta u kelib ketaversin deganda bizga nima foydasi bor bizga uni kelishida? U borib o'zini ko'rsatadi. Rossiya hukumati ham mana O'zbekiston tashqi siyosati o'zgardi, Rossiyaga qarab butun baribir bo'ysundi, 27 yil yurdi bizga kelib bo'ysundi. Bundan ham battar bo'ladi. Hozir bu keldi, ertaga anu keladi. Dugin degan undan kattasi Zhirinovskiy Buxoroga vaqt o'z vaqtida Buxoroni Lenin o'zbeklarga sovg'a qilgan. Bu Iroq xalqini buyuk fors madaniyatini shaharlaridan biri degan edi. Samarqandni ham kerak bo'lsa tortib ola o'zi degan. Qaysi beti bilan Buxoro hokimiyati buni endi kutib olmoqchi bo'ldi shu gaplardan keyin.
Anvar Nazirov fikrlari edi. Rahmat. Demak, Vladimir Zhirinovskiy BBC O'zbek xizmatiga bergan suhbatida Tashqi ishlar vazirligi dushanba kuni Toshkentdagi Rossiya elchixonasini shu ma'nodagi notasiga ijobiy javob berganligini aytdi. Delegatsiyani madaniy ma'rifiy maqsadda Toshkentda O'zbekistonga kelishiga e'tirozimiz yo'q degan mazmunda Tashqi ishlar vazirligi rozilik bergan, ya'ni rasmiy rozilik berilgan va O'zbekiston hukumatining nuqtai nazari bu. Muhammad Solihdan so'rasak, ya'ni bunga munosabatingiz qanday? Tashqi ishlar vazirligini Zhirinovskiyni O'zbekistonga kiritishga izin berganligiga.
Agar shuni o'chirishni haqiqatdan buyurgan bo'lsa, Mirziyoyev, demak, unda ham o'sha hech qanaqa haqorat tuyg'usi o'lgan bo'ladi. Men o'ylamayman buni. O'sha Mirziyoyev bunga Amerikaga bo'lsa kelaversin deb. Menimcha buning kelishigi kelishini juda katta voqea qilmaylik deb turib atrofida yurgan legendalardanlari balki uni o'zi shu nimaga sabab bo'lishi mumkin. Lekin bu Mirziyoyevning ustidagi mas'uliyatni Mirziyoyevni mas'uliyatdan soqit qilishi mumkin emas. Chunki Mirziyoyev bir millatning lideri. Mana bugun shu prezident lavozimida o'tirgan odam va bu odam agar kelaversin mayli biz hech qanday unaqa uning aytganlarini haqorat deb qabul qilmaymiz desa demak unda ham nomus tuyg'usi o'sha hamin qadar deb xulosa chiqarish mumkin bo'ladi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.